Je, msikilizaji wangu, umeshindaje? Hiki ni kipindi cha neno na anayekukaribisha ni Pamela Umodo. Hebu tulisikize neno la Bwana, kwani hakuna jambo lingine jema kuliko hilo. Kwanza tupate kubarikiwa na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atubariki na hilo neno la Bwana kutoka kitabu kitakatifu cha Biblia.
Somo letu la leo lipo kwenye sura ya 12 katika kitabu cha mafundisho yetu, kitabu cha Injili ya Marko Mtakatifu. Katika sehemu hii ya maandiko na sura zinazofuatia, hakuna muujiza ambao Kristo atatenda. Hili laweza kuonekana kana kwamba ni kinyume na lile ambalo tulisema kwamba Injili hii ya Marko ni ya mtumishi atendaye kazi. Ila hili ambalo lipo ni kwamba huu ni utulivu kabla ya dhoruba. Tutaona mengi yakijitokeza wakati huu. Hapa kuna orodha ya yale tunayoyatarajia kwenye sura hii. Kwenye aya ya kwanza hadi 12, Yesu aharakisha vita vyake kati yake na hao wakuwa makuhani kwa huo mfano wa shamba la mzabibu. Kisha kwenye aya ya 13 hadi 17, Mafarisayo na Maherode watafuta njia ya kumshitaki Yesu kwa swali lao kuhusu kulipa kodi. Nayo aya ya 18 hadi 27, awajibu Masadukayo kuhusu swali la ufufuo. Kwenye aya ya 28 hadi 34, Yesu atuliza akili za mwandishi kuhusu amri hiyo iliyo kuu kuliko zote. Halafu aya ya 35 hadi 40, Yesu awauliza Mafarisayo habari ya Kristo akinukuu Zaburi ya 110. Mwisho atajia na kutufundisha kutoa kimaandiko au katika hali inayokubalika kwa Mungu. Hayo ni kwenye aya ya 41 hadi 44. Sehemu hii ya maandiko yatuletea mambo mengi mapya, lakini si kama yale ya kwanza. Bwana wetu Yesu Kristo ni mwana kondoo wa Pasaka na ni lazima kukaguliwa viwavyo mbele ya kutolewa kama dhabihu ile. Mawimbi ya hasira ya mwanadamu yatakuwa kichwani mwake siku chache kutoka sasa. Wakati huu utakuwa kukabiliana na wakuu wa makuhani na vikundi vile vyote kwa ukali mwingi. Kila upande wajihami kwa ajili ya vita hivi kati ya mbingu na kuzimu, kati ya nuru na giza, kati ya Mungu na Shetani. Haiwezekani wakati huu kusemwa kuwa si wakazi, maana kuna mengi yatakayotendeka. Miaka mitatu ya Yesu kuwa mbali na wale wakuu wa makuhani na vikundi vile vingine sasa vyalipuka katika majibizano makali kati yao. Yesu ndiye ataanzisha vita vile vya maneno na kuwashinda katika hayo. Kutokea hapo hawatatafuta kumtega kwa maneno tena. Walitumai kwamba watamlazimisha kusema hilo litakalo wafanya mkutano kumgeukia kwa hasira na huenda hata kumpiga kwa mawe. Hakuna swali walilouliza ambalo halikuwa la kutaka kumshtaki kwa njia moja au nyingine. Kwa kutanguliza vita vya maneno, aanza kwa mfano huu wa shamba la mzabibu. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza. Akaanza kusema nao kwa mifano. Mtu mmoja alipanda shamba la mizabibu, akazungusha ugo, akachimba shimo la shinikizo, akajenga mnara, akapangisha wakulima, akasafiri. Kulingana na kitabu cha Isaya, sura ile ya 5, kuanzia aya ya kwanza hadi 7, neno la Mungu latufahamisha wazi kwamba taifa la Israeli ndilo hilo shamba la mzabibu. Mungu aliutoa huo mzabibu kutoka kwenye nchi ya Misri na kuupanda katika maeneo hayo ya Mashariki ya Kati. Aliwapa njia ya kumwabudu ambayo hakuna taifa lilokuwa nalo, maana walimwabudu Mungu wa kweli, Yehova, Mungu Mwenyezi. Zaidi, waliuona uwepo wa Mungu katika ile nguzo ya wingu iliyowaongoza mchana na nguzo la moto usiku. Hata kanisa, ndugu msikilizaji, halijakuwa na kama hilo, lakini twafurahia kwamba tunaye Roho Mtakatifu wa Mungu anayetuongoza katika kila jambo. Sasa, kwenye mfano huu, Yesu Kristo anena na hao wakuu katika siku zake. Naye aendelea kusema hivi kwenye aya ya pili hadi 12. Hata kwa wakati wake, akatuma mtumwa kwa wale wakulima ili apokee kwa wakulima katika matunda ya mizabibu. Wakamtua, wakampiga, wakamtoa nje, hana kitu. Akatuma tena kwao mtumwa mwingine, na huyo wakamtia jeraha za kichwa, wakamfanyia jeuri. Akamtuma mwingine, huyo wakamuua, na wengine wengi, hawa wakiwapiga na hawa wakiwaua. Basi alikuwa na mmoja bado, mwana mpendwa wake. Huyu naye akamtuma kwao mwisho, akisema, watamstahi mwanangu. Lakini wale wakulima wakasemezana, huyu ni mrithi, haya, natumuue na urithi utakuwa wetu. Wakamkamata, wakamuua, wakamtupa nje ya shamba la mizabibu. Basi, atafanyaje yule bwana wa shamba la mizabibu? Atakuja na kuangamiza wale wakulima, na lile shamba la mizabibu atawapa wengine. Hata andiko hili, hamjalisoma. Jiwe walilo likataa waashi, hilo limekuwa jiwe kula pembeni. Neno hili limetoka kwa Bwana, nalo ni ajabu machoni petu. Nao wakatafuta kumkamata, wakaogopa mkutano, maana walitambua ya kwamba ule mfano amewanenea wao, wakamuacha, wakaenda zao. Ni wazi kabisa, ndugu msikilizaji, hilo ambalo Kristo alikuwa kinena kwalo kwenye mfano huu. Mtu huyo aliyekuwa na shamba la mizabibu ni Mungu Baba, nao hao aliyowatuma kwanza ni manabii. Na lile shamba la mzabibu ni taifa hilo la Israeli. Wale wakulima nao ni hao wakuwa makuhani na viongozi waliotawala Israeli muda baada ya mwingine. Mwisho alimtuma mwana wake. Kwa njia spesheli, Yesu aliwafikia kwanza hao wana wa Israeli. Hili anena mwenyewe unaposoma kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo, sura ya 15 aya ya 24, inayosema hivi. Akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Kama vile alivyokuja kwa sababu ya Israeli, ndivyo alivyokuja kwa sababu ya ulimwengu wote. Hili ni kwa mujibu wa Injili ya Yohana, sura ya 3, aya ya 16. Yesu aliwanenea hao wakuwa makuhani moja kwa moja walipokuwa wamesimama mbele yake. Walikuwa wamepanga kumwangamiza, na sasa anena kuhusu hilo walilokuwa nalo moyoni mwao na kuweka wazi mpango wao. Ni kweli kwamba Yesu alijua hicho kilichomo ndani ya mwanadamu. Awaambia hawa wakuwa makuhani kuhusu hilo watakalolitenda. Alitabiri kila hatua watakayochukua na kila wanachotarajia kutenda. Aliwashitaki kwa mauaji hata kabla ya wao kumuua. Msikilizaji, hili tulisomalo ni la ajabu sana. Na jinsi alivyonena kujihusu na kuwahusu watu hao, alinena na kutabiri hukumu juu ya Yerusalemu, unabii uliotimia katika mwaka wa 70, mwaka wa Bwana. Tito, jemedari wa Kirumi, aliuteka mji huo na kuuchoma moto. Wakati huo, Wayahudi wengi walichukuliwa mateka hadi Rumi. Majengo waliokuwa nayo wale wa Rumi ni watumwa wa Kiyahudi ndio waliojenga. Bwana wetu Yesu Kristo, baada ya kunena kuhusu mfano wa shamba la mizabibu, alinena pia kuhusu jiwe la pembeni. Kristo alikuwa jiwe la kujikwaa kwa hao wakuwa makuhani na kila mmoja aliyemkana, bali kwa kila mmoja aliyemwamini, kama ilivyotendeka wakati ule, yeye ndiwe jiwe hilo kuu la pembeni katika maisha yao. Kulingana na vile tulivyosoma kwenye sehemu hiyo ya maandiko, wakuwa makuhani wangelimchukua Yesu wakati huo huo, lakini waliwaogopa watu. Mfano huu wa shamba la mzabibu lafungua vita zaidi vya maneno kati yake na hao wakuu wa Israeli. Kwa sababu hiyo, waliwatuma watu zaidi kwake. Hilo ndilo twalipata kwenye aya ya 13 hadi 15, ambapo neno la Mungu lasema hivi. Wakatuma kwake baadhi ya Mafarisayo na Maherode ili wamnase kwa maneno. Hata walipofika walimwambia, Mwalimu, twajua ya kuwa wewe u mtu wa kweli, wala hujali cheo cha mtu, kwa maana hutazami sura za watu, lakini katika kweli waifundisha njia ya Mungu. Je, ni halali kumpa Kaisari kodi au siyo? Tumpe tusimpe? Naye akijua unafiki wao, akawaambia, mbona mmenijaribu? Nileteeni dinari niione. Swali walilouliza watu hawa lilikuwa la uwerevu na hila. walitangulia kwa maneno ya kumsifu, kama vile adui hufanya mara nyingi, naye awaita kuwa ni wanafiki. Na kama vile ilivyo, hakupokea hayo waliokuwa kinena kama sifa kwake. Licha ya maneno yao kwa mazuri, moyo wao ulikuwa na uovu, wala si kama Nikodemo, aliyenena karibu maneno sawa na haya, kutoka kwa moyo wa kweli na moyo wa uadilifu. Kwa nini Yesu aliwataka wamwonyeshe dinari? Lile alilotaka, ndugu msikilizaji, ni kutumia dinari yao kulijibu swali lao. Haya ni yale ambayo tuayaona kwenye aya ya 16 na hiyo aya ya 17, ambapo neno la Mungu lasema hivi: wakaileta, akawaambia, ni ya nani sanamu hii na anwani hii? Wakamwambia, ni ya Kaisari. Yesu akajibu akawaambia, mpeni Kaisari yaliyo ya Kaisari, na yaliyo ya Mungu mpeni Mungu. Wakastaajabu sana. Swali alilowauliza watu hawa lilikuwa lenye umuhimu sana. Iwapo angelijibu na kusema kwamba yafaa kulipa kodi, basi wangelimshtaki kwa mkutano kwamba yeye si Masihi, maana ni kama alikuwa akiunga mkono hao waliokuwa wakiwatawala wakati ule. Zaidi ni kwamba iwapo angelisema hivyo, basi ingelikuwa amweka Kaisari mbele ya Musa na pia mbele ya Masihi. Na iwapo angelijibu na kusema kwamba wasilipe kodi, angelionekana kwa serikali ya Kirumi kuwa ni muhaini, muasi, mpinzani wa Kaisari. Wao walifikiri kuwa hana njia ya kuepuka mtego wao, lakini walimstaajabia sana kwa jibu lake. Kutokana na kisa hiki, tuaona kwamba mtoto wa Mungu anawajibika kwa njia zaidi ya mbili. Tuawajibika kulipa kodi kwa serikali. Najua kwamba kwa sababu ya ufisadi na mambo kama hayo serikalini, waweza kujihisi kwamba hauhitaji kulipa kodi. Lakini uwepo ufisadi au usiwepo, ni wajibu wako kulipa kodi. Lipa kodi, rafiki yangu. Pia tuawajibika kwa hao wa jamii zetu, kwa kanisa, na kama ilivyo na wajibika kukuletea neno la Mungu. Sote kuna wajibu tulizo nazo, wala hatuwezi kuzipuuzia hata kidogo. Kile anachosema Bwana ni kwamba wawajibika kwa Kaisari, lakini hilo halikufanyi usiwajibike kwa Mungu. Kama mwanadamu, wawajibika katika kila lililo wajibu wako. Kisha tunapogeukia aya hiyo ya 18 hadi 23, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: kisha Masadukayo, watu wasemao ya kwamba hakuna kiyama, wakamwendea wakamuuliza na kusema, Mwalimu, Musa alituandikia ya kwamba ndugu ya mtu akifa, akamwacha mkewe wala hana mtoto, ndugu yake amtwae yule mkewe, akampatie ndugu yake mzao. Basi kulikuwa na ndugu saba. Wa kwanza akatwaa mke akafa, asiache mzao. Wa pili naye akamtwaa akafa, wala yeye hakuacha mzao. Na watatu kadhalika. Hata na wote saba wasiache mzao. Mwisho wa yote yule mwanamke akafa naye. Basi katika kiyama atakuwa mke wa yupi katika hao? Maana wote saba walikuwa naye. Kabla ya kuangalia jibu la Yesu msikilizaji ambalo aliwapa watu hawa, napenda kukukumbusha kwamba kikundi hiki ni cha wale walioamini kwamba hamna lolote kama kiyama au maisha baada ya kufa. Hili walilokuwa kinena kuhusu ni lile ambalo tuliona likitendeka katika maisha ya Ruthu unaposoma habari zake na Boasi. Kwa vivyote, swali la watu hawa si jambo lililotendeka, bali ni kile walichobuni katika mawazo yao. Kwenye aya ya 24, neno la Mungu lasema hivi: Yesu akajibu, akawaambia, Je, hampotei kwa sababu hii, kwa kuwa hamyajui maandiko wala uweza wa Mungu? Kama ilivyokuwa kwa hawa Masadukayo, ndugu yangu, ndivyo ilivyo kwa wengi leo hii wanaotafuta kuyapinga maandiko. Hawayajui maandiko wala nguvu za Mungu. Mfano ni wale wanaosema kwamba hawawezi kupanga uzazi kwa sababu Mungu alimwambia Adamu azae na kujaliza nchi. Naam, ni kweli kwamba alisema hayo, lakini hakunena kwako wewe leo hii. Kwa utangulizi, wewe si Adamu, na kama una mke, sidhani kwamba aitwa Hawa. Na hata kama jina lako ni Adamu na mkeo ni Hawa, nina uhakika kwamba ulizaliwa. Kumbuka kwamba Adamu na Hawa hawakuzaliwa kama vile ilivyo kwetu. Basi kwa kukosa kuyajua maandiko, wengi wamekosea sana, maana wamewazaa watoto ambao hawana uwezo wa kuwalea. Ni kutojua kama huko ndiko kumeletea nchi nyingi shida ya umaskini na mengineyo kama hayo. Adamu aliambiwa azae na kuijalisha nchi, kwa kuwa hapakuwa na mtu mwingine katika ulimwengu sawa na Nuhu. Hilo alilowaagiza hao wawili halijanenwa kwetu hata kidogo. Ndugu yangu, usiyapotoe maandiko, kwani wewe ndiwe utapata shida na hasara. Wale Masadukayo hawakujua maandiko, wala hawakujua nguvu au uwezo wake Mungu. Naye aendelea kuambia hivi kwenye aya ya 25 hadi 27. Kwa maana watakapofufuka katika wafu, hawaowi wala hawaolewi, bali huwa kama malaika walioko mbinguni. Na kwa habari ya wafu, ya kwamba wafufuliwa, hamjasoma katika kitabu cha Musa, sura ya kijiti, jinsi Mungu alivyomwambia akisema, mimi ni Mungu wa Ibrahimu, na Mungu wa Isaka, na Mungu wa Yakobo. Yeye si Mungu wa wafu, bali wa walio hai. Hivyo, mwapotea sana. Naamini kwamba ndugu msikilizaji, Masadukayo walipata elimu kuhusu hilo ambalo walikuwa wakilikwepa katika imani yao. Yesu awaambia kwamba Ibrahimu, Musa, Yakobo, Isaka na wengine wote ambao wamwamini Mungu wapo hai na wala hawajafa. Ni kweli kwamba miili yao imezikwa, lakini nafsi zao zi hai, maana wapo katika uwepo wake Mungu. Hivyo ndivyo ilivyo kwako mtoto wa Mungu, kwa sababu ya imani yako katika Kristo. Baada ya Masadukayo kumjia na kunyamazishwa kwa jinsi hiyo, neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 28 hadi 30. Na mmoja wapo wa waandishi akafika, akawasikia wakisemezana naye, akatambua ya kuwa amewajibu vema, akamuuliza, katika amri zote, ni ipi iliyo ya kwanza? Yesu akamjibu, ya kwanza ndiyo hii, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Nawe mpende Bwana Mungu wako, kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote. Jibu hili la Yesu kwa mwandishi huyu, hakulitoa katika zile amri kumi, bali ni kutoka kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, sura ya 6, aya ya 4. Kwa andiko hili, ndipo imani ya Kiyahudi yategemea na kupata msingi wake. Israeli walihitajika kuwa mashahidi kwa huyo Mungu mmoja, miongoni mwa mataifa yaliyokuwa na miungu mingi. Nalo kanisa lahitajika kuwa shahidi kwa ulimwengu huu dhidi ya wale wanaodai kwamba Mungu hayupo, na pia kuhusu Utatu Mtakatifu. Je, msikilizaji, watii amri hii? Ikiwa wasema kwamba haumhitaji Yesu kama mwokozi na kwamba wamtii Mungu, je, wampenda kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote? Kama sivyo, basi wavunja sheria hii na wamhitaji mwokozi. Hakuna hata mmoja wetu anayeweza kufikia kiwango hicho, sote twamhitaji mwokozi ambaye ni Yesu Kristo. Kwenye aya ya 31, Yesu aendelea kunena akisema hivi, na ya pili ndiyo hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Hakuna amri nyingine iliyo kuu kuliko hizi. Msikilizaji, iwapo wafikia kiwango hicho ambacho Kristo anena kuhusu, basi waweza kufanya ombi la kuokolewa kwa matendo yako. Lakini ikiwa hujafikia kiwango hicho, ni lazima kumwomba Mungu kukuokoa kwa njia yake, nayo ni kwa kumwamini Yesu Kristo. Tukigeukia aya ya 32 hadi 34, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi. Yule mwandishi akamwambia, hakika mwalimu, umesema vema, ya kwamba Mungu ni mmoja, wala hakuna mwingine ila yeye, na kumpenda yeye kwa moyo wote, na kwa ufahamu wote, na kwa nguvu zote, na kumpenda jirani kama nafsi yako, kwafaa kuliko sadaka nzima za kuteketezwa, na dhabihu zote pia. Naye Yesu, alipoona kwamba amejibu kwa busara, alimwambia, wewe hu mbali na ufalme wa Mungu. Wala hakudhubutu mtu kumsaili neno tena tokea hapo. Kile ambacho mwandishi huyu alijifunza kutoka kwa Yesu, aliona kuwa ni kweli. Nami nasema hivi, ya kuwa, iwapo hutafikia kiwango hiki katika maisha yako, ni wazi kwamba wamhitaji mwokozi. Mgeukie sasa, nawe utahesabiwa kuwa mwenye haki mbele yake Mungu. Sasa, wakati wa maswali kutoka kwa hao hasimu wake umekwisha. Yeye ndiye atawageukia kwa maswali. Wao walishindwa kumtega kwa maswali yao, na sasa wataweza kujibu swali lake. Hebu tusome kwenye aya ya 35 hadi 37 tuone hilo lililopo. Neno la Mungu lasema hivi. Hata Yesu alipokuwa akifundisha katika hekalu, alijibu akasema, usemaje waandishi ya kwamba Kristo ni mwana wa Daudi? Daudi mwenyewe alisema, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, Bwana alimwambia Bwana wangu, uketi mkono wangu wa kuume, hata niwawekapo adui zako kuwa chini ya miguu yako. Daudi mwenyewe asema ni Bwana, basi amekuwaje mwanawe? Na mkutano mkubwa walikuwa kimsikiliza kwa furaha. lile alilokuwa akifundisha Yesu ni kuhusu kuzaliwa kwake na huyo bikira Mariamu. Je, Daudi angelinena vipi kuhusu mzao wake ambaye amuita kuwa ni bwana wake? Njia ya hili kutendeka ni njia moja tu, ya kwamba hakika huyo aliyemtaja kuwa bwana ndiye bwana. Kwa hili nina maana ya yeye kuzaliwa kwa huyo bikira Mariamu, thibitisho la yeye kuwa ni mwana wa Mungu. Yesu alikuwa kinukuu Zaburi ya 110, naye asema kwamba ni Daudi ndiye aliyeandika kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Zaburi hiyo asema kuwa ilinena kumhusu. Kisha kwenye aya ya 38 hadi 40, haya ndiyo twayapata. Akawaambia katika mafundisho yake, jiadharini na waandishi, wapendao kutembea wamevaa mavazi marefu na kusalimiwa masokoni, na kuketi mbele katika masinagogi na viti vya mbele katika karamu, ambao hula nyumba za wajane na kwa unafiki usali sala ndefu, hawa watapata hukumu iliyo kubwa. Kulingana na hili ambalo Yesu aliwafundisha watu wa siku zake, ni fundisho kwetu kwamba katika lolote tunalotunukiwa kuna uwajibikaji. Aliwashutumu waandishi kwa sababu ya maisha yao ambayo yalikuwa kinyume cha maandiko waliofundisha. Hukumu yao itakuwa kuu sana kuliko wale ambao hawajasikia neno hili. Mwisho, neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 41 hadi 44. Naye akaketi kulielekea sanduku la hazina, akatazama jinsi mkutano watiavyo mapesa katika sanduku. Matajiri wengi wakatia mengi. Akaja mwanamke mmoja mjane, maskini, akatia senti mbili kiasi cha nusu pesa. Akawaita wanafunzi wake, akawaambia, amin nawaambia, huyu mjane maskini ametia zaidi kuliko wote wanaotia katika sanduku la hazina. Maana hao wote walitia baadhi ya mali iliyowazidi, bali huyu katika umaskini wake ametia vyote alivyokuwa navyo, ndiyo riziki yake yote pia. Maandiko haya ambayo yamalizia sura hii ya 12 yatujulisha hilo ambalo Mungu peke yake aweza kutenda. Alitazama jinsi watu walivyotoa katika hazina ya hekalu. Wengi wao walitoa katika mali iliyowazidi, nao hawakupokea sifa kutoka kwa Bwana. Ukifikiri habari za kile alichotoa yule mjane, haungelinganisha na hayo waliotoa wale matajiri. Hii ni kwa kuwa mjane yule alitoa yote yaliyokuwa yake, wala hakutoa kutokana na wingi wa mali yake, maana alikuwa maskini. Alitoa yote kwake, maana upendo wake na kujitolea kwake ilifungamanishwa na hilo alilotoa. Msikilizaji, hivyo ndivyo sadaka zetu hupimwa mbele zake Mungu. Katika yote utendayo, ni lazima kujiuliza iwapo wampenda Bwana kama alivyompenda huyo mjane. Je, wampenda? Sikia, hamna lolote kuhusu habari ya kiasi unachotoa, bali ni kuhusu moyo wako. Bila shaka, yule mjane hakutoa hilo ambalo mweka hazina angeliangalia mara mbili, lakini Bwana asema kwamba alitoa kuliko wote. Katika haya, ni wazi kwamba ni nia ya moyo wako ndiyo msingi wa lolote kukubalika mbele ya Mungu. Je, hilo unalotenda sasa hivi, nia ya moyo wako ni ipi? Unapotafakari jibu la swali hilo na kulishughulikia, najua kwamba Mungu atakusaidia kutenda hilo linalokupasa kwa mfano wa mjane yule. Na kufikia hapo, hebu tuombe pamoja. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, asante kwa ajili ya muda huu ambao umetupa, ili kwa pamoja tujifunze kutoka kwenye neno lako mambo makuu ambayo twafaa kuishi kwayo, na yale pia unayotuonya tusiishi kwayo. Na muombea ndugu yangu msikilizaji kwamba katika kila hali utamsaidia kutenda hayo ambayo umemfunulia yanayompasa kutenda, na yale yasiyompasa kutenda utampa nguvu na uwezo wa kutoyatenda hayo. Najua kwamba kwa sifa na utukufu wa jina lako hayo ndiyo utakayoyatenda, huku ukimsaidia kujitoa kikamilifu kutoka katika moyo wake na katika vyote atendavyo, kama mjane huyo alivyofanya. Asante Bwana, maana najua kwamba haya utayatenda kwa sifa na utukufu wa jina lako, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Mpendwa msikilizaji, hakika imekuwa ni baraka kubwa sana kuwa pamoja nawe tukiendelea kujifunza kutoka kwenye neno lake Mungu. Ombi langu ni kwamba katika yote ambayo yakupasa kutenda, muombe Mungu akusaidie kuyatenda ili uwe na sifa mbele zake. Mungu awe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ili tuone hayo ambayo yatatukia. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri. Na neno litaendelea.